Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Krásný večer, milí přátelé, vítejte u poslechu pořadu Svobodného rádia. Nyní to je, tak jako téměř každý den v 18 hodin, pořad studia Lípa Praha a Ivety Richtaříkové, který jsme nazvali a který znáte velmi dobře již pod názvem Letem světem internetem. A dnešní Letem světem bude poněkud delší než obvykle, bude trvat asi hodinu a půl, možná i trošku déle, uvidíme, jak to stihneme, jak to bude dlouho trvat, všechny ty články a informace, které mám pro vás připravené, a v jeho první části si posvítíme na případ, který nyní hýbe naší tuzemskou politickou scénou, a asi již všichni tušíte, oč se bude jednat, je to demise vlády a její oznámení a vůbec všechno dění okolo toho, které se týká samozřejmě i pana Sobotky, no a neméně také pana Babiše a dalších záležitostí. A jako první si přečteme článek z Protiproudu, který vyšel už včera, prakticky těsně poté nebo pár hodin poté, co ono nečekané ohlášení pana Sobotky o demisi vlády proběhlo tiskem. Článek vyšel včera, 2. května, a má titulek Sobotkova demise není sebevražda, ale naopak. Spousta mediálního povyku pro nic. Spolu chyceni, spolu oběšeni, dohodli se, jak to dopadne, je jasné. Udělá prezident z pomsty chybu? Petr Hájek se pokouší vysvětlit, že se nemáme vzrušovat, protože situace má pouze jediné řešení a přináší informaci o tom, že Sobotkova demise vůbec neznamená nutně odstoupení celé vlády. Vypadá to jako závěrečné komické číslo zoufalce, který obsadil Hájenku v uvozovkách viz slavné večerníčky o panu Kotrčovi. Premiér Sobotka tak dlouho mířil na poodhalené koleno Andreje Babiše, až náhle v záchvatu záblesku soudnosti obrátil hlaveň a sám sebe střelil do hlavy. Těm, které to číslo přece jen pobavilo, spěchám trochu zkazit náladu a uvést je do nekašírované reality. Takový už je nevděčný úděl našeho protiproudu. Podtitulek Nenechme se strhnout. Lze pochopit, že na jednu stranu je to pro větší část veřejnosti v první chvíli úleva. Sobotkova vláda byla opravdu mizerná, pouze to nebylo tolik vidět. Shodou okolností se totiž protnula s mohutnou vlnou uměle vytvořené a udržované hospodářské prosperity. Velmi tvrdě za ní v blízké budoucnosti zaplatíme, ale to teď samozřejmě téměř nikoho nezajímá. Jen co na podzim uzavřou německé a naše volby, kolečko předstírání demokracie v zemích Evropské unie, může se spustit dramatická recese, respektive krize. Tedy pokud se v mezinárodních souvislostech soudruzy z washingtonských a bruselských bažin neodhodlají předejít ji něčím ještě daleko horším. Teprve z této perspektivy má smysl zabývat se něčím tak nepodstatným, jako je dnešní Sobotkovo oznámení o tom, že hodlá podat demisi. Domnívá se, že automaticky to platí pro celou vládu, ale to je jen jeho další omyl. Podtitulek Vzrušení v české nudě. Náhle, kam pohlédneš, všude zavládlo vzrušení. Česká televize okamžitě zařadila další ze svých strašlivých seriálů mimořádných vysílání, jejichž smyslem je dát návod na interpretaci, manipulaci a mystifikaci, je v závorce uvedeno, všem ostatním. Na překod se vyjadřují politici, televizní studio obsazují provařené tváře politologů a komentátorů kavárny. Svíravá česká politická nuda, jako by byla na okamžik zapomenuta. Vlastně to lze pochopit. První reakcí bylo překvapení. Sobotka, který se sám zahnal do kouta, když dovolil, aby za účasti jeho poslanců schválila sněmovna usnesení proti Babišovi, byl při oznámení demise rudý jako přezrálý, v závorce červený, grapefruit. Na chvíli tak kouzlem nechtěného přiznal svou pravou barvu. On je totiž ten pravý bolševik, nikoli nominálně současní komunisté. On a jeho neomarxistická guerilla, Dienstbier, Marxová, Šabatová a celá rodina Úlů, Patočka a spol, která ho po lánském puči, v uvozovkách lánském puči, pomocí pražské kavárny dosadila do Strakovky. S Babišovým souhlasem. Totálně neschopný premiér, jenž podle not výše zmíněných havlistů celou svou stranu během několika let v podstatě zničil, nyní už nevěděl kudy kam. Pokud Babiše odvolá, učiní z něj mučedníka, řečeno jeho vlastními slovy. Pokud ho nechá ve funkci, potvrdí, že je zbabělec a tulpas, který rozehrál hru, na niž nestačí. Podtitulek Kalouskův omyl. Předhodil tak médiím na pohled tučné sousto. Ihned se rozeběhly všemožné spekulace o tom, co může následovat. Ukázalo se, že na tuto variantu nebyli ani ostřílení matadoři ve vymýšlení politických podrazů připraveni. Dobře to ilustroval nelíčeně zmatený v uvozovkách Miroslav Kalousek, který se hnal, aby jako první řekl svůj názor. Vychrlil do České televize své zděšení z toho, že nyní dal Sobotka do rukou všechnu moc nenáviděnému prezidentu Zemanovi. Na první pohled to tak opravdu vypadá, ale jen na první pohled. Stejně jako ono tučné Sobotkovo sousto, které ve skutečnosti je vycucenou kliškou z poraženého koně. Je ale přesto zarážející, že ani profesionálního spiklence Kalouska nenapadlo, že to celé může být dohodnutá hra. Kdo ji vymyslel a kdo projednal, není až tak důležité. I notoricky intelektuálně insolventní v uvozovkách Bohuslav Sobotka přece ví, že na Hradě má nepřítele přinejmenším stejně odhodlaného, jakým je mu Andrej Babiš. Je proto prakticky vyloučeno, že by nebyl Miloš Zeman o tomto kroku dopředu informován, pokud to celé není jeho dílo. Na přímou otázku Grapefruit na tiskovce pouze řekl, že on o tom s prezidentem nemluvil. Tomu lze jistě věřit. Zeman by s potápějící se nulou o vážných věcech určitě nemluvil. Podtitulek Co učiní prezident? Jakkoliv tedy premiérovo oznámení demise vypadá efektně, ve skutečnosti se za ním nic zvláštního neskrývá. Rovnou lze téměř s jistotou říci, jak vše dopadne, prezident demisi přijme a vláda dosedí svou komediální roli ve Strakovce za naše nemalé peníze s rukama v klíně až do voleb. V demisi totiž už nemůže dělat vůbec nic, než právě jen sedět. A pánbů alespoň za to zaplať. Jistě, prezident má v tuto chvíli teoreticky řadu možností, jak se může čtenář přesvědčit níže v poznámce skvělého brněnského ústavního právníka Zdeňka Koudelky, ale téměř určitě žádnou z nich nevyužije. I když pokušení jistě bude velké, vzhledem k Zemanově politické kreativitě a hravosti. Jenže to by nedávalo smysl. Pro prezidenta jsou nyní hlavní věcí volby prezidentské. Proto správně posunul datum konání voleb do parlamentu až na nejzazší termín. Od října až nejméně do předvánoční doby bude hlavní postavou na politické scéně on. Bude v podstatě na něm, jak naloží s vítězem voleb, komu dá do rukou vládu. Že to bude Andrej Babiš, bylo prakticky jisté již dlouho. Po dnešku je to ale opravdová tutovka. Pak již bude zbývat do prezidentských voleb spíše pár dnů než týdnů. Kampaň tak bude mít favorit v rukou a nevyrazí mu z nich ani Česká televize se staronovým ředitelem dosazeným právě před pár dny kavárnou na dalších 6 dlouhých let. Kromě jiného právě kvůli klání ohrad. K tomu, aby vše proběhlo hladce, však Zeman potřebuje Babišovu asistenci a právě proto nic jiného než dovládnutí Sobotkova kabinetu v demisi nelze předpokládat. Babiš nutně potřebuje na svém místě do voleb zůstat. Podtitulek: Cimrmanovský úkrok stranou. Trapná hra o Babiše byla tímto dohrána. Vyšponovaná partie ovšem měla několik možností stát se dramatem, bez ohledu na to, že ve všech případech by na ni Sobotka doplatil. Ale mohl Babiše alespoň potrápit. Kdyby ho například odvolal, měl jisté šance dostat se ke kompromitujícím dokumentům na ministerstvu financí. Jenže on si to vyhodnotil tak, že Zeman by Babišovo odvolání stejně do voleb protahoval, takže by to vyšlo na stejno. To ale není tak úplně jisté. Opakuji, prezidentovi jde nyní výhradně o znovu zvolení. Čelit několik měsíců mediálnímu bombardování, že je Babišův komplic v nejasných, v závorce policií vyšetřovaných kauzách, by pro něj mohlo být nepohodlné. Musel by hledat řešení a to by ČSSD patrně v postavě ministra Chovance dávalo ještě jisté možnosti na drobné taktické a možná i strategické předvolební zisky. Tak to nemá nic. Sobotka prostě udělal cimrmanovský úkrok stranou a je jen otázkou, který čert, v závorce má jich kolem sebe pěknou hromádku, mu to nakukal. Spousta humbuku, ale nestane se vůbec nic. Babiš si na svých ministerstvech ohlídá své zájmy, závorce, zvláště na financích a spravedlnosti. Sobotka a jeho ministři budou ze státní peníze křižovat republiku v předvolební kampani, jsou zadluženi jako málo kdo, která nemá pointu, protože s Babišem v zádech tak jako tak pouze dovládne až k hořkému konci. On i jeho nemocná strana. Podtitulek: Dohodli se? Zbývá vlastně jen jediná otázka. Dohodli se zástupci socialistů Chovanec na tomto řešení v uvozovkách nejen se Zemanem, ale také s Babišem? Nelze to vyloučit. Babiš totiž jasně řekl, že pokud ho Sobotka odvolá, nechá na něj a potažmo na celou ČSSD ve svých médiích vytáhnout takové kompromitující materiály, že nebude policií před volbami vyšetřován jen ministr financí, ale také předseda vlády. Přičemž prvnímu to, jak vidíme, neuškodí, spíše naopak, je definitivně za obětního beránka linky Sobotka Kalousek, ale druhého to zničí. A to tak, že i na teplé místečko v bruselské trafice bude moci zapomenout. Nic lepšího než to, co se stalo, nemohl Andrej Babiš chtít. Teď má opravdu všechny trumfy v rukou. Podtitulek: Zemanovo pokušení. Sobotka se tak demisí ve skutečnosti nezastřelil, ale naopak zabránil své totální likvidaci. Že za cenu destabilizace země, že tím nabil Babišovi dokonalou munici k jeho předvolebnímu finále, no a co? Protože ví, že na svých postech on a jeho ministři, zvláště vnitra, do voleb zůstanou, zase to tak dramatické s tou destabilizací nebude. I když to teď po několik měsíců od Babiše denně uslyšíme. Ale Sobotkovi je jeho vlastní kůže pochopitelně bližší než ta naše republička. Ostatně vždycky byla. Není to už nyní vlastně podstatné, ale skoro bych si na to vsadil. Ačkoliv si nyní může před kamerami Babiš hlavu ukroutit, v závorce čekal jsem všechno, jenom tohle ne, příliš mu to nevěřím. Věděl o tom a pouze on, jeho nohsledi ne, ti museli být opravdu překvapeni, protože by to neodehráli před kamerami přesvědčivě. Právě tak, jako o řešení v uvozovkách demisí, nejspíš věděl Miloš Zeman. Také on už vlastně může slavit znovu zvolení. Zbývá jen nepatrná možnost, že si to sám zavaří. Pokušení si hrát a předvádět svou tvůrčí potenci, zvlášť když jde o pomstu Sobotkovi. Bude samozřejmě veliké to pokušení. Pokud by mu neodolal, nepředpokládám to, a chtěl vymyslet jinou variantu, při níž sice splní podmínku, že Babiš zůstane na svém místě, ale Sobotkovi, Kalouskovi a celé kavárně to bude chtít ještě více osladit, může udělat fatální chybu. Nebylo by to poprvé. Jen pro ten případ uvádím mírně zkráceně možnosti, které nyní má. A teď je zde rozbor pana Zdeňka Koudelky, čili podtitulek Zdeněk Koudelka, prezident a Sobotkova demise. Demisí premiér Bohuslav Sobotka odevzdal svůj osud do rukou prezidenta republiky. Prezident má několik možností řešení. Za A. Nepřijme demisi premiéra. Člen vlády nemá svobodu opuštění funkce. Není-li demise přijata prezidentem, musí funkci vykonávat. Za B. Přijme demisi Sobotky jako demisi celé vlády, ale pověří ji výkonem funkce do jmenování vlády nové. Toto provizorium může trvat do voleb. Za C, třetí možnost, C možnost. Přijme demisi Sobotky jako demisi celé vlády a pověří sestavením vlády předsedu druhé nejsilnější strany v poslanecké sněmovně Andreje Babiše nebo jmenuje svou prezidentskou vládu, tedy vládu Jiřího Rusnoka 2 bez Rusnoka. Nově jmenovaná vláda musí požádat o důvěru poslaneckou sněmovnu, ale i bez důvěry může vládnout až do poslaneckých voleb, stejně jako bez důvěry vládla vláda Jiřího Rusnoka. Za D. Přijme demisi Sobotky pouze jako individuální demisi předsedy vlády. Funkcí předsedy vlády pověří jinou osobu a vláda bude pokračovat bez Sobotky. Že je demise premiéra demisí vlády, je jen zvyklost. Tomu se může Sobotka bránit tím, že by svou individuální demisi doplnil kolektivní demisí vlády přijatou formou usnesení vlády jako celku. Vláda rozhoduje ve sboru. Ve sboru rozhoduje podle ústavy i demisi vlády. Naše ústava nestanoví, že demise premiéra znamená demisi vlády, byť se tak od roku 1997 často postupuje. Je na premiérovi, zda svou demisi podá jen jako demisi osobní, a na prezidentovi republiky, zda demisi předsedy vlády posoudí jako demisi jednotlivce nebo celé vlády. Významná je praxe za předchozí ústav, neboť úprava demise vlády byla stejná, to jest, že o demisi vlády má rozhodovat vláda ve sboru a demise premiéra nikdy nebyla ústavou kvalifikována jako demise vlády. Roku 1997 byla po demisi předsedy vlády Václava Klause vyložena tato demise z jeho iniciativy jako demise celé vlády. Šlo o první případ v našich dějinách. Pro takové jednání není v ústavě přímá opora. Nikde nestanoví, že demise či jiné ukončení funkce předsedy vlády znamená demisi vlády. Ta má být přijímána jako rozhodnutí vlády ve sboru a také se tak vždy do roku 1997 dělo a následně se tak postupovalo při demisích vlády v roce 1998, 2002, 2006, 2009 a 2010. Nicméně demisi předsedy vlády jako demisi celé vlády akceptoval prezident Václav Havel. Obdobně prezident Václav Klaus akceptoval demisi předsedy vlády Vladimíra Špidly 1.7.2004 a Stanislava Grosse 25.4.2005 jako demisi celé vlády. Rovněž Miloš Zeman v roce 2013 akceptoval demisi Petra Nečase jako demisi vlády. Vláda je významný ústavní orgán a způsob jejího ukončení má být určen v ústavě taxativně a určitě, což je dnes stanoveno formou demise vlády přijatou ve vládě jako sboru nebo odvoláním celé vlády prezidentem. Pokud je v zahraničí vázáno ukončení funkčního období vlády na osobu jejího předsedy, stanoví to ústava výslovně. Prezident Miloš Zeman o ústavních zvyklostech prohlásil: pojem ústavní zvyklosti je naprosto idiotský, protože kdyby to byly opravdu ústavní zvyklosti, tak by nějakým způsobem byly zakotveny v ústavě. Jsou to jenom zvyklosti. Prezident, byť přímo zvolený, nemůže měnit ústavu, ale má samozřejmě svaté právo měnit zvyklosti, které nejsou zakotveny v ústavě. To řekl pan prezident 11.7.2013 v Právu, v deníku Právo. Ústavní zvyklost je skutečně měkká norma. V podstatě ji lze vytvořit tím, že držitel určité funkce nějak postupuje. Normy jsou změnitelné stejně, jako byly vytvořeny. Stejným způsobem lze změnit snadno i ústavní zvyklost, když držitel funkce svůj postup změní. Rozdíl od anglosaského právního systému, kde je pramenem práva i obyčej, spočívá v tom, že právní obyčej je závazný a právní zvyklost je jen doporučující. Právní obyčej není pramenem našeho práva. Samotnou měkkost pojmu zvyklost stvrdil roku 2001 i ústavní soud, když mluví v případě sporu o kontrasignaci při jmenování guvernéra České národní banky o zvyklosti již na základě jednoho jmenovacího aktu, což bylo do té doby vnímáno jako nedostatečné. Tak a to je konec článku, který především byl rozborem pana Petra Hájka, byl to jeho rozbor toho, té situace, která nastala ohledně demise premiéra a celé vlády. Článek byl nebo je z 2. května, čili vyšel pár hodin na to, co tato událost vyšla najevo. A na konci tohoto článku jsme četli rozbor ústavního právníka pana Zdeňka Koudelky, který se týkal možností, jaké nyní má pan prezident, pokud se týká oné demise. A článek vyšel na Protiproudu, ještě připomenu. Teď vám, milí přátelé, přečtu, co o té události napsal těsně po ní, nebo nějakou dobu po ní, pan Petr Hampl na Facebooku. Sobotkova vláda končí způsobem, který je pro ni příznačný. Rozhádali se, protože má každý jiný názor na zajištění národní bezpečnosti, nebo byl nesoulad v přípravě na případný katastrofický scénář zvolení Macrona francouzským prezidentem, nebo byla jablkem sváru průmyslová politika, nebo šlo o to, jak zastavit propad úrovně školství. Nic z toho. Skončili, protože se rozhádali, kdo z nich je větší zloděj. A to mi připadá celkem trefné. A další názor vám přečtu. Tentokrát to bude od pana Gavrila Putachidise, který byl naším hostem na Svobodném rádiu ve studiu Kladno. Měl rozhovor s Martinem Dukátem a se Soňou Zikmundovou, je to český Řek, dá-li se to tak říct, který žije v Německu. A ten si o této záležitosti myslel ještě ráno, dopoledne toto. Demisi vlády podává Sobotka, aby nemohl nadále Babiš fungovat a hrabat dál do své kasy. Moje teorie se stává činem a Sobotka zabíjí dvě mouchy jednou ranou. Za prvé, chce odejít jako mučedník za spravedlnost sám on a jeho strana, protože díky průzkumům zjistil, že ho a jeho stranu už voliči opustili. Tady je důkaz, že to, co jsem psal a nyní nadále tvrdím. Asi, že to, co jsem stále psal a nyní nadále tvrdím, se nějak potvrzuje nebo něco takového má zřejmě na mysli. Za druhé, Babiš díky demisi ztrácí místo jako ministr financí a tím též možnost kontrolovat a manipulovat ekonomickou situaci ve svůj finanční prospěch. Nyní je příležitost zvolit ty politiky, kteří nehledě na Brusel a diktátorskou Evropu v čele s Německem udělají v zemi pořádek ve prospěch svých občanů. Dodávám a falešným zdrádným generálům ukážou nenávratnou cestu domů. Nenechte se za žádnou cenu žádnou Evropou ovlivnit a zvolte české vlastence a patrioty stylu Orbán, Le Pen, Putin. Takže to byl ráno názor pana Gavrila Putachydise. My nyní již víme, díky skvělému rozboru, který jsme před chvílí četli, skvělému rozboru ústavního právníka pana Zdeňka Koudelky, že to s tou demisí celé vlády není tak jednoduché a že bude do značné míry záležet na panu prezidentovi, jak to posoudí a jak k tomu přistoupí. Nicméně je to názor a to jsem chtěla, aby jisté měli srovnání různých názorů osobností, které se zabývají nejen naší politickou scénou dlouhodobě. Takže tolik pan Putachydis. A teď Tomio Okamura. Demise vlády, kterou oznámil premiér Bohuslav Sobotka, je především marketingový tah. Většina kšeftů mezi ČSSD, hnutím ANO a KDU ČSL je totiž za uplynulých 3,5 roku hotová. Co mělo být vzájemně rozděleno, to si Sobotka s Babišem a Bělobrátkem rozdělili a navíc Sobotka v demisi samozřejmě ještě nějaký čas může vládnout dál, takže bude do říjnových voleb od moci odstřihnutý jen na zanedbatelný čas. Pád vlády je samozřejmě ostuda a ukazuje na neschopnost Sobotky s Babišem, kteří nadřadili vlastní politické zájmy nad zájmy občanů. Mediální poradci ČSSD dali vzhledem k výše uvedenému na stůl jasná data, že společná vláda s Babišem Babiše posiluje a ČSSD ubírá a teď je poslední šance pro ČSSD Babiše z opravdu závažných důvodů odkopnout. Sobotka přitom nemá žádné nové informace než ty před 3 lety, když upekl vládu s Babišem a vydržel s ním celé léta, jelikož si rozdělili moc nehledě na slíbený program, který permanentně neplní. Sobotka je opravdu pokrytec a podrazák, že teď najednou svého parťáka bodá do zad. Případné mimořádné volby by byly mimořádná a drahá hloupost a voliči by tyhle nezodpovědné kroky měli Sobotkovi a Babišovi ve volbách zúčtovat. A teď už klasický jeho dotaz, jeho závěr, jeho videí, co si o tom myslíte vy, napište do komentářů a tak dále. Takže toto je hodnocení té situace od pana Tomio Okamury. A nyní dva články, které vyšly těsně po sobě na toto téma na serveru novinky.cz. Nejdříve přečtu ten, který vyšel později. Článek má titulek Poražený Sobotka prchá vpřed. Líčí zahraniční tisk dění kolem demise vlády. Taktizování místo vládnutí, poražený dne, nejhorší možné řešení, útěk vpřed. Těmito slovy komentuje zahraniční tisk rozhodnutí premiéra Bohuslava Sobotky podat demisi vlády kvůli nevyjasněným majetkovým poměrům a finančním transakcím vicepremiéra a ministra financí Andreje Babiše. Komentátoři deníků se ale neshodují v tom, zda tento krok sociální demokracii pomůže. Nejčtenější německý deník Bild označil Sobotku na své titulní straně za poraženého dne. List připomíná, že Babišovo hnutí ANO v preferencích výrazně vede před Sobotkovou ČSSD. Bild se domnívá, že premiér demisí taktizuje. Rakouský list Der Standard rozhodnutí Sobotky podat demisi nazval útěkem vpřed. Preference sociálních demokratů jsou, na rozdíl od liberálně populistického koaličního partnera hnutí ANO, konstantně špatné. Před podzimními parlamentními volbami nečeká na premiéra žádná dobrá prognóza, napsal Der Standard. To, co se nyní děje v Praze, je podle listu střet mezi politickým establishmentem a antipolitiky. Süddeutsche Zeitung shrnul politickou situaci v Česku a připomněl strmě padající preference sociálních demokratů pod vedením Bohuslava Sobotky. Obětováním kabinetu Sobotka riskuje, že napomůže rivalovi Babišovi. Nestabilita je typickým rysem České republiky a přispívá k neklidu na východě Evropské unie, napsala agentura Bloomberg. Podtitulek: Vmanévroval se do pasti. Sobotka se vmanévroval do pasti, ve které měl jen špatná řešení, a on neomylně vybral to nejhorší. Demise celé vlády je premiérův pokus dostat se z pasti tak, aby z toho před parlamentními volbami něco vytloukl. Bude to vydávat za principiální řešení a dělat mučedníka ze sebe. Je však nepravděpodobné, že se o tom dokáže přesvědčit voliče. Napsal slovenský deník N. Sobotka svým rozhodnutím podle listu Babišovi nakonec pomůže více, než kdyby ho poctivě odvolal. Sám přijde o zbytek kreditu a Babiš se bez tak bude úspěšně vydávat za mučedníka. Pomůže mu i to, že rozhodující úlohu při demisi vlády začne hrát prezident. Miloš Zeman je Babišův nejlepší spojenec a nepochybně bude svou úlohu hrát tak, aby z toho měli oba dva co nejvíce užitku, uvedl list. Podtitulek: Topící se loď nezachrání. Deník Pravda za pravděpodobnou označil možnost, že demise nevýraznému Sobotkovi a upadající ČSSD pod jeho vedením topící se loď nezachrání. Babiš je typem politika, jací jsou v kurzu. Podnikatel, který si řízení státu stotožňuje s managementem velké firmy a jehož volí voliči unavení z politiků. Sebevědomí mu roste spolu se zveřejňováním průzkumů, podle kterých by v Česku jednoznačně vyhrála strana ANO, uvedl list. Kvůli Babišovi obětovali vládu. Česká vláda končí kvůli skandálům Andreje Babiše. Budoucnost má v rukou Zeman, napsal na titulní stránce deník SME. Dodal, že s reputací zákulisního vyjednavače a nepřítele radikálních řezů Sobotka svým rozhodnutím překvapil laickou i odbornou veřejnost v České republice. Slovenský deník SME ve svém komentáři k demisi české vlády poznamenal, že Andrej Babiš se nikdy neměl stát ministrem. Principiálně platí, že se svou podnikatelskou a estébáckou historií a obludným konfliktem zájmů se Babiš ministrem financí ani kýmkoliv jiným, asi jakýmkoliv jiným zde má být, neměl nikdy stát, konstatoval list. Takže tolik názory z některých evropských periodik. A dále ten druhý článek, který vyšel na Novinkách v 10 hodin 21 minut, má titulek Sobotka podá demisi až v polovině května. Premiér Bohuslav Sobotka, ČSSD, zřejmě podá demisi až v polovině května a ne tento týden, jak ještě v úterý avizoval. Novinkám to řekl zdroj ze Strakovy akademie. Předseda vlády v úterý oznámil, že ještě tento týden podá demisi a s ním skončí celá vláda. Nyní to však však vypadá, že datum bude nakonec úplně jiné. Premiér řekl, že demisi podá zřejmě k polovině května, uvedl zdroj blízký Sobotkovi. S termínem ve středu na jednání kabinetu obeznámil i ostatní ministry. Sobotka chce prý demisi podat až po jednání s prezidentem Milošem Zemanem. Příští týden plánuje ještě svolat jednání koaličních stran. Šéf kabinetu svým rozhodnutím podat demisi zaskočil hnutí ANO i lidovce. Původně to totiž vypadalo, že bude chtít odvolat pouze ministra financí a šéfa ANO Andreje Babiše kvůli pochybnostem ohledně jeho podnikání a korunových dluhopisů. Takže toto se psalo ještě dopoledne. A teď, přátelé, jak to postupovalo dál. Ve 13 hodin 25 minut se na Seznamu objevila zpráva, v ČSSD se hraje o konec Sobotky. Naštvaní členové vedení ČSSD vážně zvažují, že se zbaví premiéra a stranického šéfa Bohuslava Sobotky. Reportuje od sociálních demokratů redaktor Seznamu Václav Dolejší. Vystřídat by ho měl ministr zahraničí Lubomír Zaorálek, současný místopředseda. Ten by jako premiér stál na 5 měsíců do říjnových voleb v čele obnovené vlády ČSSD, hnutí ANO a lidovců. Podmínkou je, že v kabinetu by nebyl ani Bohuslav Sobotka, ani Andrej Babiš. Lubomír Zaorálek by se zároveň stal novým volebním lídrem sociální demokracie do voleb. Potíží plánu je, že už v úterý ho jako přijatelného nového premiéra jmenoval Babiš. Bude to vypadat, že to lídr ANO tady vybírá Sobotkova nástupce. A k velmi důležité informaci došlo, respektive dozvěděli jsme se ji ze serveru Seznamu v 16 hodin 30 minut. Zeman Babišovi řekl, že přijme demisi vlády. Šéf hnutí ANO Andrej Babiš dal po schůzce s prezidentem odpověď na jednu z klíčových otázek. Zda totiž prezident Miloš Zeman nevynucenou demisi vlády přijme. Nemusel by, ale udělá to. Pan prezident mě informoval, že pan premiér zítra přijde s demisí a že ji přijme, řekl Babiš. Na opakovanou otázku, zda mu skutečně Zeman řekl, že demisi přijme, odpověděl ministr financí takto. Pochopil jsem, že ano. Na schůzce s hlavou státu Babiš zopakoval, že nevidí důvod, proč by měla vláda rezignovat. Pan prezident to vzal na vědomí. Vzal na vědomí i moje vyjádření v médiích, že bych neakceptoval, kdyby se po demisi obrátil na mě, abych vládu vedl. Takže toto se dálo nebo dělo v 16.30 a v 16.40 se objevila další důležitá informace. Zeman nechce předčasné volby. Další důležitá informace, kterou sdělil prezident Zeman vicepremiérovi Babišovi. Hlava státu si nepřeje předčasné volby. On se vyjádřil, že ty volby už vyhlásil a není potřeba měnit termín. O skloňované variantě řešení, tedy že by z vlády měl odejít jak premiér Sobotka, tak vicepremiér Babiš, se Zemanem nemluvil. Sám ji odmítá, nevidí důvod, proč by měl v kabinetu skončit. A nyní jedna hodně stará písnička, která se jmenuje Včera neděle byla. No a kdo chcete, tak si tam můžete za tu neděli dosadit něco úplně jiného. A hned po písničce opět pokračujeme vletem světem internetem.
Až se setmí a pak mě políbil. celý svět změní, všecko je jinačí. Zima studená není, tvrdá mes netlačí. Včera neděle byla, včera byl hezký čas. Včera neděle byla, za týden bude lá, 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 lá. Celý svět změní, všecko je jinačí. Zima studená není, tvrdá mes netlačí. Včera neděle byla, včera byl hezký čas. Včera neděle byla, za týden bude lá, 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 lá.
A nyní se od nás přeneseme zase do světa, podíváme se na evropské a světové události, ale ještě předtím vás, milí přátelé, zvu, abyste zavolali do našeho pořadu Dynamit, který začne zhruba v 19 hodin 30 minut a kde kromě jiných témat, která přinesete třeba i vy, bude vypsáno v uvozovkách, nebo spíš ohlášeno, právě teď je ohlašuji i téma demise vlády a demise Bohuslava Sobotky. Můžete volat nebo psát SMSky, co vy si o tom myslíte, jaký je váš názor na tento krok, co se tam vlastně ve skutečnosti děje. Těšíme se na vaše názory, na vaše podněty a také pokud se nebudete chtít věnovat právě tomuto tématu, ale nějakému jinému, tak samozřejmě na vaše informace a zkušenosti, které jste nazbírali v průběhu poslední doby a o které se s námi a s našimi posluchači zejména chcete podělit. Takže v 19.30 Dynamit, váš pořad, nejen o vás a pro vás, ale přímo váš pořad, který tvoříte a v němž se těšíme na vaše názory a jedno z témat je demise vlády, demise Bohuslava Sobotky a co vy si o tom myslíte, co zatím nebo co v tom vězí. No a nyní se již podíváme na server Parlamentních listů a přečteme si článek, který vyšel dnes a který má titulek Ne, to není pravda, co říkáte. Vladimír Putin uzemnil Merklovou v otázce Ukrajiny. Německá kancléřka Angela Merklová se po téměř 2 letech vydala opět do Ruska, kde se setkala s prezidentem Putinem. Hovořilo se o Ukrajině, Sýrii i Čečně. Vladimír Putin prohlásil, že se Rusko do volebního procesu v partnerském Německu vměšovat nehodlá. V roce 2015 prohlásila německá kancléřka Angela Merklová, že nenavštíví Rusko do té doby, dokud nebude dosaženo hmatatelného úspěchu v řešení krize na Ukrajině a v Sýrii. Od té doby neuplynuly ani 2 roky, situace v obou zmíněných zemích se nikterak nezlepšila, nicméně německá politička se rozhodla i za těchto podmínek dát přednost dialogu se svým protějškem Vladimírem Putinem. Angela Merklová navštívila ruského lídra Vladimíra Putina v úterý 2. května v jeho letní rezidenci u břehu Černého moře ve městě Soči. Oficiálním důvodem její návštěvy byla příprava na summit G20, který se bude konat v červenci letošního roku v severoněmeckém Hamburku. Merklová s Putinem hovořila o občanské válce v Sýrii, krizi na východě Ukrajiny, mezinárodním terorismu a vzájemných vztazích mezi Německem a Ruskem. Ještě předtím, než německá kancléřka vzlétla směrem do Soči, prohlásil její tiskový mluvčí Steffen Seibert, že dvě problematické záležitosti stále škodí vzájemným vztahům. Jedná se o anexi poloostrova Krymu v rozporu s mezinárodním právem a o destabilizaci východu Ukrajiny, za což jsou podle jeho slov odpovědné proruské síly. Seibert rovněž uvedl, že v Blíně vzniklo podezření, že by Moskva mohla sabotovat některé body, o kterých se má jednat v červenci v Hamburku. Konkrétně se jedná o otázky spojené se změnou klimatu, pomoci africkým státům a uprchlické krize. Právě s úmyslem zajistit vhodnější podmínky pro připravovaný summit G20 se Angela Merklová rozhodla setkat s ruským lídrem v Soči ještě před jeho zahájením. Tiskový mluvčí ruského Kremlu Dmitrij Peskov prozradil novinářům, že Putin s Merklovou hovořili v první řadě o vzájemných vztazích mezi Německem a Ruskem, které prý vykazují první známky uzdravení. Dále se podle Peskova jednalo převážně o situaci na Ukrajině a v Sýrii, kde v současné době neexistují žádné konkrétní cíle, v uvozovkách konkrétní cíle, a problémy v obou zemích se proto nedaří úspěšně řešit. Těžko soudit, podařilo-li se Merklové v průběhu jednání správně interpretovat úmysl Vladimíra Putina se samoprohlášenými republikami na východě Ukrajiny a režimem Bašára al-Asáda v Sýrii, nicméně na tiskové konferenci po ukončení jednání přiznala, že klíčový je v této chvíli dialog. Minské dohody jsou v současné době na bodě mrazu. Abychom se dostali dále, musíme zajistit příměří, stažení vojenské techniky a výměnu zajatců. Zatím jsme vůbec ničeho nedosáhli. To ovšem ještě neznamená, že musíme rychle vytvářet nové plány, prohlásila německá kancléřka na tiskové konferenci. Německá kancléřka dále uvedla, že ji velmi znepokojuje posílení separatismu v DLR a LLR, což se podle jejich slov promítlo ve vyvlastnění některých tamních podniků, vytvoření ekonomické blokády, zavedení rublu a také neschopnosti Ukrajiny získat přístup k vlastním hranicím. Vladimír Putin některá tato tvrzení německé kancléřky obratem vyvrátil. K žádnému vyvlastnění podniků na východě Ukrajiny nedošlo. V podmínkách ekonomické blokády byla místní vláda donucena k tomu, aby zavedla režim vnějšího řízení v uvozovkách podniků, aby zaručila jejich přežití. Sama ukrajinská vláda svou politikou odděluje zmíněná území od zbytku země. Petro Porošenko propásl svou šanci na realizaci minských dohod a nyní má ukrajinská elita velmi málo prostoru pro vnitropolitické manévry. Zareagoval Putin na slova německé kancléřky. Co se situace v Sýrii týče, ruský prezident svou rétoriku nikterak nezměnil. Rozhodnout o jeho osudu může jen syrský národ, uvedl. Merklová se rozhodla téma režimu Sýrie nechat bez komentáře. Merklová se později zaměřila na situaci v Čečně, konkrétně hovořila o utlačování homosexuálů v této jihoruské republice. V této souvislosti se obrátila na prezidenta Putina s prosbou, aby využil svůj vliv a postavil se za práva sexuálních menšin v Čečně. Merklová přitom nezůstala jen u sexuálních menšin, ale hovořila i o neziskových organizacích a opozičních politicích a aktivistech, kteří jsou v Rusku velmi často předmětem represivní politiky ze strany bezpečnostních orgánů. V závěru tiskové konference se německá novinářka otázala kancléřky Merklové, podařilo-li se jí od Vladimíra Putina získat nějakou garanci toho, že se Kreml nebude vměšovat do volebního procesu v Německu, jak k tomu došlo ve Spojených státech. Angela Merklová prohlásila, že nepatří těm lidem, kteří by se něčeho takového báli. Vladimír Putin byl touto otázkou viditelně podrážděn a vybídl novinářku, aby příště slepě nepřebírala nepotvrzená nařčení. Rusko se nikdy nevměšovalo v politické procesy cizích zemí. Už vůbec se to nechystáme dělat v přátelských státech, jakým je pro nás Německo, zdůraznil ruský lídr v závěru tiskové konference. A nyní se přesuneme na server Sputnik News a jako první si přečteme článek, který vyšel dnes a který má titulek VSJ zjistil detaily telefonického rozhovoru Putina a Trumpa. Telefonický rozhovor ruského prezidenta Vladimíra Putina s americkým předákem Donaldem Trumpem trval asi půl hodiny, píše list The Wall Street Journal s odvoláním na nejmenovaného úředníka informovaného o detailech besedy. Putin a Trump hovořili telefonicky v úterý večer. Kladli důraz na perspektivu koordinace akcí Ruska a USA v boji s terorismem v syrském kontextu a vyslovili se pro uspořádání osobní schůzky v souvislosti se zasedáním summitu G20 v Hamburku 7. a 8. července. Telefonický rozhovor trval asi 30 minut a inicioval ho Putin. Píše list s odvoláním na úředníka, který podotkl, že v průběhu besedy nebylo dosaženo značného pokroku. Ale přece jenom bych řekla, že to určitý pokrok je, pokud se jedná o setkání tváří v tvář a jestli se nemýlím, tak Putin s Trumpem si volali celkem už po třetí, to jsem někde četla, tak snad si to pamatuji správně, takže přece jenom možná se trošku blízká na lepší časy, i když kdo ví, on je dnes těžké určit, které ty tahy, které události mají jaký význam a charakter, třeba i skrytý. A na toto téma jsem našla na serveru sputniknews.com ještě jeden článek, také z dnešního dne, který má titulek V Radě federace okomentovali telefonický rozhovor Putina a Trumpa. Rozhovor prezidentů Ruska a USA Vladimíra Putina a Donalda Trumpa svědčí o jejich přání zlepšit vztahy mezi oběma zeměmi. Reálný dialog ale začne až po osobním setkání obou předáků, soudí člen Mezinárodního výboru Rady federace Igor Morozov. Beseda Vladimíra Putina a Donalda Trumpa, která se konala, je kladným znamením, které svědčí o oboustranné snaze předáků zahájit práci na zlepšování vztahů mezi Ruskem a USA, které jsou nyní na dně, řekl Morozov v rozhovoru pro RIA Novosti. Podle jeho názoru určili předáci obou zemí vektor svých zájmů, aby pochopili, do jaké míry se rozcházejí v plánu geopolitických zájmů. Projednávané problémy Sýrie, Severní Korea a terorismus znepokojují jak Rusko, tak i USA, podotkl Morozov. Přístupy k jejich řešení se budou projednávat na úrovni ministerstev zahraničních věcí, expertů a vojenských odborníků, soudí senátor. Hlavní práci budou dělat profilové rezorty po osobním setkání předáků Ruské federace a USA. Tento dialog se má stát začátkem rusko-americké spolupráce, řekl politik. A nyní opět Sputnik News, tentokrát článek s titulkem Erdogan řekl, o čem hodlá hovořit s Putinem. Článek vyšel dnes. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan jmenoval hlavní otázky, které hodlá projednat na schůzce s ruským předákem Vladimírem Putinem. Podle jeho slov bude hlavním tématem politické urovnání syrské krize. To nejdůležitější v jednáních je samozřejmě Sýrie. Udělali jsme spolu hodně kroků, abychom zastavili krveprolití v Sýrii. Máme plodnou spolupráci. Naším společným cílem je dosáhnout politického urovnání. Je důležité zavést příměří. Doufám, že tato jednání budou plodná, řekl Erdogan novinářům před odletem do Soči. Jinou důležitou otázkou je zrušení vzájemných obchodních omezení, které pokládá turecký předák za největší bariéry. Naše úsilí jsou zaměřena na to, abychom je zrušili, na tom pracují naše vlády. Řeknu Putinovi ještě jednou, že tento proces je třeba urychlit. Nelze to ponechat byrokracii, prohlásil Erdogan. Kromě toho hodlají hlavy obou států projednat výstavbu plynovodu Turecký proud a atomové elektrárny Akuyu. Akuyu, zřejmě. A postupujeme dál na serveru Sputnik News. Další článek z dnešního dne. Erdogan a Putin se vyslovují pro potrestání viníků útoku v Khan Shaykhunu. Turecký prezident Erdogan oznámil, že společně s ruským kolegou Vladimírem Putinem se vyslovuje pro potrestání viníků incidentu s použitím chemické zbraně v syrském Khan Shaykhunu. Takový barbarský útok nesmí zůstat nepotrestaným. Dnes jsme se s panem Putinem shodli, že viníci útoku musí být potrestáni, oznámil Erdogan po jednání. Syrská opozice 4. dubna oznámila, že v důsledku chemického útoku ve městě Khan Shaykhun v provincii Idlib zahynulo 80 lidí a dalších 200 bylo zraněno. Z útoku obvinila vládní síly, jež nařčení zásadně odmítly a místo toho obvinili ozbrojence a jejich patrony. Podle informací ruského ministerstva obrany syrské vzdušné síly zaútočili v Khan Shaykhunu na sklad s chemickými zbraněmi teroristů, jež sem byly přepraveny z Iráku. A podle všeho se zdá, že v současné chvíli si pan Putin s panem Erdoganem docela dobře notují. Přečtu vám další článek, také z dnešního dne a ze Sputnik News. Putin a Erdogan diskutovali o vytvoření zón deeskalace v Sýrii. Prezident Turecka Erdogan oznámil, že se svým ruským kolegou Vladimírem Putinem projednal vytvoření zón deeskalace v Sýrii. Podle tureckého lídra je to jedna z hlavních otázek na jednáních v Astaně. Dnes jsme s panem prezidentem projednali tuto otázku i během procesu v Astaně, je to jedním z hlavních témat, řekl Erdogan při odpovědi na otázku, jestli bylo vytvoření bezpečných zón v Sýrii tématem diskuze dvou lídrů. Doufám, že tato zóna deeskalace bude přijata a bude uvedena do pohybu pro další vyřešení problému, dodal. A ještě dva články o Rusku a Turecku. První má titulek Putin promluvil o sumě investic do stavby turecké jaderné elektrárny Akuyu. Celkový objem ruských investic do projektu stavby jaderné elektrárny Akuyu v Turecku dosáhne 22 miliard dolarů, prohlásil ruský prezident Vladimír Putin. Celkový objem ruských investic do něho dosáhne 22 miliard dolarů, to opakují znova, řekl Putin na tiskové konferenci o výsledcích jednání s tureckým prezidentem Recepem Tayyipem Erdoganem. Atomová elektrárna Akuyu je první projekt jaderné elektrárny na světě, který je postaven podle modelu BOO, Build, Own, Operate, postav vlastní, provozuj. Podle tohoto modelu Rusko postaví elektrárnu, bude ji vlastnit a bude ji provozovat. Projekt elektrárny Akuyu obsahuje 4 energetické bloky s ruskými reaktory VVE. R generace 3+. Výkon každého z nich bude 1200 MW. Cena projektu je přibližně 20 miliard dolarů. Dříve bylo informováno, že turecká strana počítá se zahájením provozu prvního bloku v roce 2023. A poslední článek má titulek také, je to článek ze Sputnik News a má titulek Putin oznámil zrušení obchodních omezení mezi Ruskem a Tureckem. Rusko a Turecko se domluvili na komplexním rozhodnutí o zrušení omezujících opatření ve vzájemném obchodu. Dříve zavedená omezení jsou zrušena, oznámil prezident Ruské federace Vladimír Putin na tiskové konferenci po setkání s tureckým kolegou. Zeptali jste se, kdy bude možné říci, že omezení vznikla před nějakou dobou, jsou zrušena. Je to možné říci dnes, odpověděl Putin na otázku o termínu zrušení omezení. Prezident Ruské federace dodal, že během setkání bylo dosaženo dohody o komplexním řešení problémů spojených s omezeními. Vycházíme z toho, že jakékoliv omezení ničí ekonomiku a v konečném důsledku škodí našim výrobcům, řekl Putin. Rusko zavedlo embargo na dodávky řady potravin z Turecka 1. ledna 2016. V reakci na útok turecké armády na ruský Su-24 v Sýrii. V říjnu vláda Ruské federace rozhodla na domácí trh pustit turecké peckové ovoce a citrusy. Později zrušila zákaz dodávek z Turecka cibule, květáku a brokolice, soli a mořské vody, žvíkaček a hřebíčku. Zároveň podle Putina omezení bezvízových cest a dodávek rajčat z Turecka zatím zůstává. A nyní zpráva z 1. května, která vyšla na serveru hlavnézprávy.sk a která se nám nevešla do vysílání Letem světem prozatím, tak si ji přečteme teď. Největší šíjskou mešitu ve Švédsku zachvátil požár. Požár byl zřejmě založený úmyslně. Největší šíjskou mešitu na území Švédska v noci na dnešek zachvátil požár. Mešita imáma Aliho se nachází na stockholmském předměstí Jakobsberg. Jak dnes, tedy ne dnes, ale 1. května, na své webové stránce informoval švédský deník The Local, část mešity a budovy přilehlého muslimského centra, kde se nachází i knihovna, byla požárem vážně poškozená. Mluvčí stockholmské policie Lars Biström uvedl, že požár byl zřejmě založený úmyslně, a to zvenčí. Při požáru nebyl nikdo zraněn. Materiální škody jsou však velké. Podle odhadů plameny poškodily 30 až 50% budovy s plochou okolo 3,5 tisíce metrů čtverečních. Případem se zabývá i švédská tajná služba SAPO, která je přizvaná ke každému vyšetřování, které se týká útoků na mešity. Mluvčí mešity Akil Zahiri v rozhovoru pro televizi SVT uvedl, že místní muslimská komunita je požárem velmi znepokojená. Upřesnil, že v čase, kdy byl požár pozorován a nahlášen okolo 3 hodin středoevropského letního času, se v objektu nacházelo několik lidí. V neděli večer se tam konalo společenské setkání. No tak aspoň vědí, jaké to je, když jim jsou páleny hodnoty, na kterých jim záleží. Možná, že by to mohlo zvýšit jejich empatii s lidmi například ve Francii, kde hoří každý den několik desítek aut. Nebo alespoň ještě před časem tomu tak bylo. Nevím, jestli je tomu tak i teď před volbami, ale divila bych se, kdyby od svých praktik tamnější návštěvníci a hosté obojí v uvozovkách upustili. A teď se podíváme na to, jak to vypadá v Londýně. Přečteme si článek z 29. dubna 2017 ze serveru středoevropan.cz. Autorem článku je pan Filip Vávra a článek má titulek 6. ubodaný člověk v Londýně za jeden týden. 3 ubodaní lidé minulý víkend a další 3 tento týden. To jsou čísla z Londýna, kde jsou v poslední době útoky nožem na vzestupu. Minulou sobotu byl ve čtvrti Enfield ubodán nožem Damien McLaughlin. Policie pachatele, kterému je 17 let, dopadla. V neděli brzy ráno byl ve čtvrti Battersea nalezen ubodaný 17-letý chlapec. Jeho vraha policie zatím nenašla. Později večer byl v Bow Common Lane zavražděn 60-letý Kate Sinclair. Policie na místě nejdříve našla 54-letého muže s bodným zraněním, kterého odvezla do nemocnice, a od něj se policisté dozvěděli, že na místě je prý další pobodaný. Ten už byl ale mrtvý. Případ se vyšetřuje. V úterý ve čtvrti Wandsworth zemřel na následky pobodání 24-letý Abdullah Hamia. Podle policie strávil nějaký čas ve vězení a jeho vražda měla být odvetou za rvačku s jiným vězněm. V pátek ráno byl v centru Londýna na autobusové zastávce Marylebone nalezen další mrtvý člověk. Muž ve věku 48 let byl pobodán v autobuse a než dorazila pomoc, zemřel. A později toho samého dne se ve čtvrti Peckham na ulici ozval křik, když lidé z místních obchodů utíkali k muži, který se s bodným zraněním skácel na ulici. Policie nyní hledá svědky, kteří by do šesté vraždy v Londýně za poslední týden mohli vnést jasno. To asi nemá cenu ani komentovat. A ani další články ze serveru Středoevropan nás nepotěší. Jeden z 2.5. Autorem je opět pan Filip Vábra a článek má titulek Žena v Německu ubodána za opuštění islámu. Jak informoval německý Spiegel, muž z Afghánistánu, 29 let, ubodal svou o 9 let starší krajanku, která před časem konvertovala z islámu na křesťanství. Jak je známo, v některých zemích, včetně Afghánistánu, se opuštění islámu trestá smrtí. Ke zločinu došlo v německém městě Prien minulou sobotu v 18 hodin 45 minut před prodejnou Lidl. Žena se svými dětmi 5 a 11 let chystala jít nakoupit, když na ni zezadu zaútočil její krajan a před očima jejich dětí ji několikrát bodl nožem a podřízl krk. Ačkoliv okolo zrovna procházel policista, čin byl proveden natolik rychle, že mu nestihl zabránit. Povedlo se mu ale s pomocí ostatních nakupujících útočníka, který se velmi aktivně bránil, přemoci a zadržet. Zraněná žena byla okamžitě dopravena do nemocnice, ale tam svým těžkým zraněním podlehla ještě ten večer. Její děti, které vše viděly, jsou nyní v péči státu na bezpečném místě. Policie případ dále vyšetřuje. Zadržený útočník v Německu žádal o azyl a bydlel v azylovém centru. A teď ze stejného serveru a od stejného autora jedna alespoň trochu pozitivnější zpráva. Sicilský prokurátor obvinil nevládní organizace z převádění migrantů do Itálie. Článek vyšel 2. května. Sicilský prokurátor Carmelo Zuccaro v rozhovoru pro státní televizi obvinil nevládní organizace, které patrolují Středozemní moře, že úmyslně dostávají imigranty do Itálie. Tvrdí, že nevládky jsou v kontaktu s pašeráky lidí a někteří jsou od nich i placení. Carmelo Zuccaro tvrdí, že v pozadí této operace je prý destabilizace italské ekonomiky. V rozhovoru pro List La Repubblica Zuccaro přiznal, že pro svá tvrzení nemá důkazy, ale že má tyto informace z několika důvěryhodných zdrojů a je jeho povinností je ohlásit. Levicoví politici už se do Zuccara pustili. Bývalá novinářka a aktivistka ve věci imigrantů, v současnosti předsedající italského parlamentu Laura Boldrini, jeho výroky označila za nezodpovědné. Ministr spravedlnosti a bývalý člen italské komunistické strany Andrea Orlando jej zase obvinil z urážení lidí, kteří zachraňují lidské životy. Výroky Zuccara se bude zabývat disciplinární výbor. No to je vynikající. To jsem si měla nechat do absurdit, milí přátelé. Nicméně, jak jsme již mnohokrát konstatovali, absurdní je dneska úplně všechno, takže ono je to jedno. Pokračujeme. Pravicoví politici se za Zukara ale postavili. Populistický politik Luigi Di Maio ocenil, že vznesl otázky ve velmi důležité věci. Matteo Salvini z Ligy Severu zase glosoval, že by lidé z nevládek měli být zatčeny a jejich lodě potopeny. Nevládním organizacím podle průzkumů důvěřuje jen 34% Italů. Na začátku dubna je Luigi Di Maio označil za taxíky imigrantů. A teď jedna v uvozovkách lahůdka z dnešního dne a ze serveru blogprotiislamizaci.cz. Článek má titulek Antifa v Paříži upálila policistu. Česká média se to pokoušejí utajit. V pondělí 1. května francouzská krajní levice, vedená organizací Antifa, pořádala protesty proti Marine Le Pen, která postoupila do druhého kola prezidentské volby. Jejím soupeřem je socialistický, teď se říká centristický, kandidát Emmanuel Macron. Levičákům vadí, že Le Penová by chtěla omezit islamizaci Francie a podporovat Francouze. Jejich kandidátem do druhého kola je zaměstnanec Rothschildů a bývalý ministr socialistické vlády Macron. Protože byl DAF 80 tisíc extrémistů agresivní, policie povolala pořádkové jednotky CRS. Levicoví extrémisté, kteří tvrdí, že bojují proti fašismu, je napadli molotovovými koktejly a výsledkem jsou 4 policisté těžce popálení. Jeden policista má naději na přežití naprosto minimální. Celý svět obletěly záběry nápadně připomínající převrat na Ukrajině, kdy skupiny podporované Sorošem, režimem Husajna Obamy i Karlem Schwarzenbergem upalovaly příslušníky Berku přímo na Majdanu. Jen česká média o tom mlčí. Není to až tak překvapivé, protože režim Sobotky, Babiše a Bělobrádka podporuje Macrona, který se netají tím, že chce pokračovat v dovozu islamistů do Evropy. Naše vláda zároveň ovládá prakticky všechna média. Česká televize je přezdívána televize Václava Havla. Je pod vlivem miliardáře a tuneláře Bakaly, kterému současný premiér daroval OKD a 40 tisíc hornických bytů. Mladá fronta, Lidové noviny a servery iDnes a Lidovky patří oligarchovi a vicepremiérovi Babišovi. Respekt a Hospodářské noviny zase vlastní přímo tunelář Bakala, který je napojený na předsedu vlády Sobotku. A to už je konec tohoto opět velmi smutného článku. A teď se ještě vrátíme na server Středoevropán a podíváme se na článek s titulkem Zaměstnanci ve švédském McDonaldu se učí arabsky. Ve městě Södertälje, nedaleko Stockholmu, ve kterém žije 73 tisíc obyvatel, 1/3 rezidentů nejsou etničtí Švédi. Pozornost ale vzbudilo, když se v poštovních schránkách všech obyvatel města objevily kupóny McDonaldu, které byly v arabštině. Fotka kupónu se objevila na sociálních sítích a sdíleli ji tisíce lidí. Mnozí uživatelé Twitteru dali najevo znepokojení nad tím, že hovězí podávané v McDonaldu je halal. Například dánský McDonald oznámil, že veškeré kuřecí produkty, které prodává, jsou halal. Švédský McDonald na Twitteru ale reagoval, že kupóny byly dvojjazyčné se švédským textem na opačné straně. Zmínky o arabštině v Södertälje se už ale objevují od roku 2012, kdy si 51-letá žena stěžovala, jak je po ní jako rodilé Švédce těžké se prosadit, jak je pro ní jako rodilou Švédku, těžké se prosadit na pracovním trhu. V rozhovoru pro místní deník Länstidningen prohlásila, že ovládnutí arabštiny bylo jediným řešením. Byli jsme dva Švédi a 25 lidí, kteří švédsky neuměli ani slovo. Kurz byl veden většinou v arabštině, psala žena o rekvalifikačním kurzu, kterého se zúčastnila. V roce 2016 se předpovědělo, že arabština brzy nahradí finštinu jako druhý nejpoužívanější jazyk ve Švédsku. Zatímco finská populace stárne, ta arabská roste a sílí. Finská menšina je trvalou součástí Švédska už tisíc let a Finsko patřilo k Švédsku až do roku 1809. V roce 2012 mluvilo 200 tisíc švédských občanů finštinou jako hlavním jazykem. V tom samém roce byla arabština hlavním jazykem 155 tisíc lidí ve Švédsku. Švédsko mezitím přijalo 200 tisíc nových imigrantů, z nichž většina přišla z arabsky mluvících zemí. Tak přátelé, tam je jenom otázka, za jak dlouho se to dostane k nám a pěkně budeme válet arabsky. Jako jsme se nikdy nenaučili pořádně ruštinu, protože jsme k tomu měli tak trochu odpor, přestože naše generace se učila rusky minimálně nějakých 8-9 let každý, tak počkejte, jak budeme válet arabsky. Zanedlouho. A poslední článek ze serveru středoevropan.cz má titulek Jared Kushner má vazby na Soroše a dluží v půjčkách miliardu dolarů. Jared Kushner, zeť a poradce prezidenta Trumpa, nezveřejnil své vazby na George Soroše, Petra Thiela a Goldman Sachs, aniže dluží miliardu dolarů v půjčkách, uvedl včera Wall Street Journal. Kushner nepřiznal své částečné vlastnictví realitního startupu Carder, které jej spojuje s Goldman Sachs Group a mega investory Georgem Sorosem a Petrem Thielem, řekl zdroj Listu. Jamie Gorelick, Kushnerův právník, napsal novinám v prohlášení, že Kadré byl součástí BFPS Ventures LLC, společnosti, kterou Kushner vlastní a kterou přiznal ve vládních finančních přiznáních. Gorelick také řekl, že opravené přiznání, které bude zahrnovat i Kadré, může být zveřejněno, až bude prohlédnuto úředníky mající na starosti etiku. Kushner také nezveřejnil více než miliardový dluh od 20 věřitelů. Zatímco Gorelick úpravy přiznání považuje za zcela normální v uvozovkách, experti na etiku Listu řekli, že půjčky a garance by měly být zveřejněny, aby se úředníci mohli rozhodnout, zda se Kushner má odvolat ze záležitostí, které zahrnují jeho věřitele. Investice ve startupech, jako je Kadré, by zveřejněny být určitě měly. Cokoliv představuje potenciální konflikt zájmu, musí být zveřejněno tak, aby to veřejnost a tisk mohli monitorovat, říká Trevor Potter, bývalý předseda federální volební komise. Zdroj Listu řekl, že se Kushner plánoval odvolat z čehokoliv, co by zahrnovalo Deutsche Bank nebo RBS, dva věřitele, kteří mu dali peníze na jeho nemovitosti nebo společnosti a kterým dal na půjčky osobní garance. Peníze dluží Bank of America, Blackstone Group, Citigroup, UBS, Deutsche Bank a RBS a ani jednoho z těchto věřitelů ve svém finančním přiznání neuvedl. A na závěr dnešního Letem světem internetem si, milí přátelé, přečteme článek, který vyšel na Protiproudu parlamentních listů včera 2. května. Je to článek od pravidelného přispěvatele, respektive je to článek, který Protiproud pravidelně přebírá od Paula Craiga Robertse, někdejšího člena Reaganovy administrativy. A je to zároveň velké varování. Článek má titulek Šílenství bažin nezná mezí. Připravují USA preventivní v uvozovkách jaderný úder? Dvě varianty zkázy. Veřejnost raději řeší transgender záchody. Idioti všech zemí, spojte se. Bude Rusko a Čína nečinně přihlížet? Paul Craig Roberts důrazně varuje před hrozbou jaderného konfliktu chystaného washingtonskými neokony a je rozčarován z apatie americké i světové veřejnosti vůči této fatální hrozbě. Lidé obvykle neradi slyší o hrozbách jaderné války a raději nacházejí útočiště v naprostém popření její možnosti s argumentem, že by přece dnes pro žádnou z nesvářených stran nedávala smysl. Bohužel má však lidstvo za sebou velikou historickou zkušenost s kroky, které také nedávaly žádný smysl. Již dříve jsem upozorňoval na dokumenty dokládající změnu americké válečné doktríny a skutečnost, že se Washington připravuje na možnost preventivního jaderného úderu na Rusko a Čínu. A také jsem poukazoval na to, jak nesmyslným způsobem Washington démonizuje Rusko a jeho prezidenta Putina, na nekonečnou řadu lží o údajných ruských činech a záměrech, na nepochopitelná americká odmítání spolupráce s Ruskem. To vše muselo přesvědčit ruskou vládu, že Washington intenzivně připravuje celou západní veřejnost na útok proti Ruské federaci. A je zřejmé, že k podobnému závěru musela dojít již i Čína. Podtitulek: Hra s pořádně žhavým ohněm. Pro celé lidstvo je skutečně nejextrémnějším nebezpečím přesvědčit dvě jaderné mocnosti o tom, že proti nim Washington chystá první úder. Bezohlednější a nezodpovědnější akt si asi již nelze představit. A přesně to Washington dělá. Generálporučík Viktor Poznikin, zástupce operačního velitele ruského generálního štábu, prohlásil, že Washington ve snaze o dosažení globální hegemonie v současné době buduje vyspělý protiraketový systém, u něhož věří, že dokáže eliminovat ruskou jadernou odpověď na preventivní americký útok. Důkladné studie a podrobné informace Rusy přesvědčily, že Washington investuje do komponent, které nemají jiný účel, než Rusko zdevastovat a paralyzovat jeho schopnost odvetného úderu. Stručně řečeno, Washington se chystá zahájit jadernou válku. Tento šílený plán počítá s tím, že po provedení preventivního amerického úderu bude Rusko natolik zničené, že se ani neodváží svými zbývajícími silami provést protiúder, a to z obavy před druhým ještě silnějším úderem. Kromě toho má Washington v plánu využít všech svých prodloužených paží k zavraždění co největšího počtu členů ruské vlády, aby se země v takovou chvíli ocitla bez vedení. Tímto způsobem jsou šílení americko-izraelští neokonzervativci odhodláni získat vládu nad celým světem. Podtitulek: Trump selhal. Washingtonu vládnou dostatečně duševně choří cynici na to, aby riskovali zničení všeho života na zemi, vycházející z předpokladu, že jejich zločin dokonale zafunguje a schopnosti Ruska a Číny budou natolik vyčerpané, že k odvetné reakci již nedojde. Jeden by mohl doufat, že západní veřejnost bude pobouřena těmito šílenými kroky svých vlád a že lidé budou schopni namířit veškerou svoji energii, aby tomu zabránili, jako to mnozí dělali v minulosti. O žádném takovém protiválečném hnutí však dnes není vidu ani slechu. Zvrhlá západní neomarxistická ideologie nasměrovala veškerou pozornost aktivistů k boji proti rasistům, homofobům, mizoginům, bílým heterosexuálům a tak dále. Tři tečky jsou tu. Západní levičáci již nevnímají hrozbu zničující války. Raději se budou zabývat právem transgender osob na toalety dle svého výběru. Nemohoucnost občanských hnutí vůči politice establishmentu je naprosto ohromující. Je tedy nějaká naděje, že k nejhoršímu scénáři nedojde? Rusko a Čína přece nemohou jen tak sedět s rukama v klíně a čekat na první americký úder. Možná Washington nehodlá provést skutečný atomový úder a všechno to dělá pouze proto, aby ukázal tak velkou převahu, že Rusko a Čína uznají jeho hegemonii se všemi pro ně i pro nás pokořujícími následky. Ani tato možnost však neznamená zrovna malé riziko. Bude snad Rusko a Čína vyčkávat na dokončení nástroje, který z nich má udělat loutkové státy? Americký vojensko-bezpečnostní komplex již zcela převálcoval Trumpův původní záměr urovnat vztahy mezi USA a Ruskem a jenom přilévá další protiruský jed mezi členy NATO a ostatní evropské vazaly. A většina Američanů podle všeho přijala propagandistickou tezi, že je Rusko hrozbou číslo jedna. Tato propaganda dále vysvětluje americké kroky jako nutnou obranu proti ruské hrozbě, nikoli jako agresivní politiku s potenciálem vymazat život ze zemského povrchu. Podtitulek: Šílenci a jejich stáda. Je tedy možné, že se život na Zemi blíží ke svému konci a odpovědnost za to leží na amerických občanech, jejichž minulé úspěchy a pohled na zveličené chyby druhých jim přináší přesvědčení, že jsou výjimeční a privilegovaní. Vůbec si neuvědomují, jakou hrozbou pro celý svět je jejich neokonzervativní přesvědčení, že Amerika je něco více a z toho jí plyne přirozené právo zavádět své pořádky kdekoliv na světě. Tato arogance je nakonec, a s nimi bohužel i miliardy ostatních, může přivést na termonukleární jatka. Neokonzervativní přesvědčení o americké výjimečnosti je podobné jako přesvědčení Němců za Hitlerovy vlády. Američané jsou nepostradatelní, všichni ostatní jsou postradatelní a proto je můžeme vybombardovat do doby kamenné, jak jeden washingtonský vládní úředník pronesl na adresu Ruska a Číny. Proto můžeme mluvit o šílencích, o monstrech vládnoucích současnému západu. Stvůry z Washingtonu mohou zničit celý svět. A nikdo proti tomu neprotestuje. Idioti britští, idioti němečtí, idioti francouzští, italští, kanadští, australští, belgičtí, řečtí, portugalští, španělští, japonští, tři tečky. Všichni jak stádo ve stopách washingtonského běsnění. A vše korunuje lid Ameriky, národ dnes stupidní až k neuvěření. Tak, vážení a milí přátelé, a to je konec tohoto článku, který tedy velmi ostře šije do vlastních řad a jehož autorem je pan Paul Craig Roberts, někdejší člen Reaganovy administrativy. A zároveň je to i konec našeho dnešního Letem světem internetem. Já vám děkuji za pozornost a těším se na vás již za pár minut společně s Martinem Dukátem v pořadu Dynamit, který, jak víte, je pořadem nejen pro vás, ale je to přímo pořad váš a my se tedy, jak jsem již řekla, těšíme na vaše telefonáty, na vaše náměty, na vaše informace a zkušenosti, novinky a aktuality z míst, kde žijete. No a pokud máte zájem, tak můžete též nám zavolat váš názor na téma, které jsme vyhlásili už asi před hodinou a které se týká demise naší vlády a premiéra. Co si myslíte, že je zatím v pozadí, proč se to celé děje a jak se to bude dál vyvíjet. Nyní už krásný večer a brzy za chviličku opět naslyšenou.
druhého.